Campus FM jipprezenta Cocktail Sajfi fl-imkien miegħi Sulejn Buħaġġar u l-professur Charles Briffa. Nsellmilkom mill-studios ta' Campus FM nilqgħakom għas-sensiela Cocktail Sajfi fl-imkien miegħi Sulejn Buħaġġar u l-professur Charles Briffa. Xi skolari prominenti ilhom mill-lanqas mis-seklu 18 jistudjaw ir-relazzjoni bejn lingwa, ħsieb u kultura. Is-sens li fuq Campus FM tal-ġrajja wara l-kelma u ta' cocktail lingwistiku ilhom ħafna wkoll juru l-lingwa bħala qasam organizzat kulturalment u fl-istess ħin bħala dominju li hu stess jorganizza l-ħsieb kulturalment. Din is-sensiela ta' cocktail sajfi se tkompli taħdem fil-qasam tal-lingwistika kulturali u turi l-lingwa bħala kisba interazzjonali mimlija b'valuri soċjali li jsawru identità, narrattiva u ideoloġija. Għal daqstant, is-sensiela tħares lejn il-Malti bħala sistema kognittiva li allura tagħmel il-lingwa bħala emil li jista' jkun pratika soċjali u għada adattiva komplessa għal tqejjid bix-xerqa. U s-sensiela tħares lejn il-kultura wkoll bħala sistema kognittiva li tħaddam fiha taqsim simboliku u qadid soċjali. Jiġifieri, cocktail sajfi se jistħarreġ xi wħud mit-termini iffossilizzati fil-sinna biex jifli ftit xi xejriet kulturali ta' nisna. U nibdew bl-ewwel kurżita fil-programm tal-lum. F'dawn l-aħħar programmi aħna konna qegħdin nagħtu tifsiriet marbuta ma' postijiet. U fil-bidu ta' dan il-programm ħansaqsik x'tifsiriet għal Marsa l-forn insibu. Reġa' daħlet il-kelma Marsa.
Marsa, ejju, l-aħħar darba tkellimna fuq Marsa għadna li Marsa tfisser port.
Ekku.
Sewa. Issa, Marsa l-forn però l-isem għandu storja interessanti. Ħalli naraw, għax hekk hemm leġenda marbuta ma' dan l-isem sewa, issa naraw. Niltaqgħu kif qed ngħidu ma' diversi tifsiriet għal kelma forn. Għax minn hawn il-qofol tal-isem Marsa l-forn. U jiena fil-bidu silejn. Bdejt ngħid imma dik għandha x'aqsam ma' forn. Għax hekk għandha x'aqsam ma' forn. F'Marsa l-forn għaliex hemm il-ġo fiha. Niftehmu? U it-tweġibiet jistgħu joħorġu, però ħa naraw l-istorja kollha. L-ewwel nett ħanati t-tifsirijiet għall-kelma forn sewa, forn tan-nar bl-Ingliż huwa oven sewa. U allura Marsa l-forn tiġi tfisser il-port taħdejn il-forn. Issa dan il-forn x'aktarx illi kienet jirreferi għal tal-kalkara tal-ġir. Sewa, illi kienu affarijiet komuni fil-modli fil-gżejjer tagħna. U fit-tradizzjoni popolari kienu jgħidu li kien hemm għar qisu forn ħdejn il-port. Mela dik fuq it-tifsira ta' forn bħala oven. Għadni ma spiċċajt minna xem leġenda, missa niġi għalija, għan komplu daqxejn. Tifsir oħra ta' forn, f'dan it-terminu, tingħata bħala riservwar, jiġifieri forn kienet tfisser ġibjun. U allura Marsa l-forn tiġi tfisser il-port taħdejn il-ġibjun. Issa dawn l-interpretazzjoniet li qed nagħti jien huma kollha interpretazzjonijiet tal-istudjużi tagħna. Sewa. It-tielet tifsira ta' forn hija bħala inlet, daħla xkejkna tal-baħar. U allura issa is-sens jiġi il-port bħala daħla tal-baħar. U ir-raba' tifsira ta' Marsa l-forn hija li Marsa l-forn hija msawra minn Marsa right u li forn. Rassa dik li staqsejt jiena dik li forn. U Livorno hija adattazzjoni ta' Livorno. U Livorno ġejja mill-Latin qadim Liburna, illi kien ġifenżajr użat mill-Furbani biex jirrejdjaw xi post mbagħad beda jintuża min-nejvi Rumana biex jassu xi post. F'dan il-każ Marsa l-forn kun tfisser il-port għal dan it-tip ta' ġifen. Kif għadna l-aħħar darba fil-każ ta' Xlendi u x'hekk illi kien port usat mix-Xelandja. Alright? Ġifri dawn jista' jkunu. Plus ek għal minnu mitħla tamar sal-forn, jaf illi triq imsemmija għal-forn, triq il-forn. Mela l-ura dina donna għat s-saxħaħ l-ewel ideja li kien hemm xi forn u għadni rrid ngħid il-leġġenda marbuta magħha din. U bagħad hemm triq oħra li tajt triq il-port. Alright, din minħabba li Marsa huwa port sewa. U bagħad hemm triq oħra li jisima f'Marsa l-Forn triq li furna. U li furna qed taqbel ma li forn. Marsa l-Forn, li forn, għan niftemu, ġifiri, tlet possibiltajiet huma, jiena kważi kważi iktar ninxteħed lejn it-tifsira ta' li forno, għaliex dan it-tip ta' mirkeb li kien jintuża biex jirrejdjaw postijiet, kienet xi ħaġa komuni fil-Medjuevu bikri. Ftehna ġifieri jista' jkun li kien hekk. Però ħammur issa għal dik il-leġġenda.
Leġġenda, iva.
Sewa, marbuta mal-idea ta' form bħala għavin. U din tajt li fl-imod din bieħed f'Marsa l-Forn kien hemm forn. Magħruf sew mill-awċin, imma dan il-forn mhuwiex tal-kalkara tal-ġir li qed ngħidu, huwa forn li jaħmi l-ħobs. Biex niftehmu? Darba fost l-oħrajn niżlu t-torok fil-bajja. U n-nies tal-inħawi ħarbu biex jissaħbew. Il-ħaddiema tal-forn fosthom kien hemm xi xebbiet mandunawx bit-torok u meta dawn daħlu għall-arrieda fil-forn għamel ġlieda kbira bejn il-ħaddiema u t-torok. U x-xebbiet ara biex bdew jiġġieldu ta' dew jitfgħu l-għaġina fuq it-torok biex fixkluh. Interessanti, jekk biex taddaħ ukoll. Ħafna mix-xebbiet irnexxilhom jaħarbu lejn il-bajjar. Imma kien hemm waħda li ma setax tlaħħaq ma' sħabha miskina għax kienet ħoxna u allura sabet fejn tistaħba fil-forn, jiġifieri kellha xi rokna laqgħa xejn kbira għalhekk kienet ħoxna. Imma le magħha tork u meta dan mar biex jaqbada xeħtitlu l-għaġina f'wiċċu u ma setax jara u ħarbet hi wkoll. Sada t-tank mill-inħawi niżlu xi irġiel armati u ħaduha mat-torok. Dawn għalgħu ġebha u ħarbu lejn il-ġifen tagħhom. Din hija parti mill-leġġenda tal-forn. Issa jista' jkun li jkun hemm fost dawn l-interpretazzjonijiet, ħaġa issaħħaħ l-oħra jew tikkumplimenta l-oħra, imma l-ġrajja ta' Marsa l-Forn hija ġrajja interessantissima.
Għandna xi postijiet oħra tas-sajf l-element Marsa?
Iva.
Nistgħu nispjegawhom.
Iva.
Bħal Marsa Mxett, pereżempju, Marsa Skala, Marsa Xlokk.
Eżatt, eżatt. U dawn it-tlieta sa nispjegawhom. Sewwa ħanibdew minn Marsa Mxett. Hawnhekk niltaqgħu ma' żewġ tifsiriet ta' Marsa Mxett. L-ewwel nett, Marsa Mxett tfisser il-port għax-xitwa. Il-port għax-xitwa, interessanti. Għax tinsiex li f'ċerti żminijiet. Speċjalment fil-Medjuevu, alright? Fix-xitwa ma tantx kien isir tbaħħir, alright? Allura fix il-portijiet kienu jkunu mimlijin biċ-fnali kienu jinqabduha. U t-tieni tifsira ta' Marsa Mxett hija il-port taħdejn il-postijiet tax-xitwa għall-annimali imma, ara din hija parti wkoll minn kultura differenti. Inżommu f'moħna li mxett huwa nom minn mat tax-xita. U mxett allura tfisser il-ken mix-xita. Għax in-nom minn mat tfisser post ta' xi ħaġa. Allura mxett tfisser il-ken mix-xita. U dan is-sens il-ken mix-xita jiffittja ż-żewġ tifsiriet. Meta mmorru għal kelma Marsa Skala li hu wkoll magħruf bħala Witte Line. Però dik hija storja oħra, sewa ħanibqa' fuq Marsa Skala jiena. Hawnhekk ukoll niltaqgħu ma' tliet tifsiriet għat-tieni element tal-kelma komposta, dik il-kelma skala. Il-kelma hija magħmula minn Marsa orajt u skala, fejn skala tfisser post ta' nżul. U allura t-tifsira ta' Marsa Skala tiġi il-port ta' fejn iniżlu. Il-landing place biex niftehmu sewwa li jkun hemm ġoport. Issa, it-tieni tifsira Il-kelma seta t-sawret minn marsa plus kala. U kala, naturalment fil-Malti qadim, l-lum najduwa għala, alright, fil-sens ta' daħla bahar żgħir, il-għala. Infatti għanna sewa, u allura t-tifsira hija il-port ħdejn il-għala. U l-kelma setat, is-sawret. L-istess minn marsa plus kala, imma hawnhekk kala kif qed ngħidu qiegħda għall-għala. Ukoll. Imma għala issa nikbuha differenti minn għala l-krik biex niftehmu, għax għala hawnhekk irrid l-semmija ngħidilhom biex jimmaġinawha miktuba A, L, Ajn, A.
Daħlet lajn issa.
Eżatt, u dinha tfisser fis-sens il-qadim, għala, blajn, fortizza. U allura t-tifsira ta' marsa skala f'din il-verżjoni tiġi il-port ħdejn il-fortizza li wkoll hija possibbli. Meta niġu għal marsa xlok hawnhekk hija ħafna iktar eħfef l-affari għaliex marsa xlok ifisser il-port fuq in-naħa ta' xlok ta' Malta. Xlok is-Sawtis biex niftehmu, però wkoll marsa xlok tista' tfisser il-port li jaħkmu x-lok, imma x-lok bħala il-riħ, il-riħ ta' x-lok, alright? Għaw allura għandek marsa x-lok, u koll. Dammu ma affarijiet illi l-istudjużi tagħna jaħsbu illi jiffurmaw dawn il-kliem tal-postijiet.
Ħaniqfu għal-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna.
Daura durella, is sister. tarx ma tintem qatt.
Wara dik il-waqfa qasira mużikali ħaniġu lura għall-programm tagħna Cocktail Sajfi flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Aktar kliem interessanti fil-programm tal-lum kif jitħlu il-ġmiemen fil-bibja.
Għamlek issa se nitħlu fil-qasam metaforiku. Jew innett fil-bibja il-kelma ġmiemen qiegħda fis-sens ta' turija ta' obbidjenza. Biex inkun ċert li s-semmija sa jitħlu f'din t-tifsira ta' dak li sanajt. Il-lut ortodossi jilbsu dawn il-ġmiemen. Ġmiemen hija plural ta' ġummena. Right? Biex inkunu ċerti wkoll. Mela dawna il-lut ortodossi jilbsu dawn il-ġmiemen skont l-amar li Alla tal il-mosema ta' Allu. Kellem lill-uliet Izrael u għajdilhom biex għalli ġej jagħmlu ġmiemen frokon il-mantar tagħhom u jorbtu il-ġummiena ta' kurrokna b'qafla kaħla. Dak kien finsibu fil-Bibja. Alright? F'dan il-kuntest bibliku ġmiemen tieħu tifsira simbolika. Għalhekk qed ngħid li hawnhekk tħanna fil-qasam metaforiku. U Sajdon fil-Bibja tiegħu jagħmel nota u jgħidlek għadhom sal-lum illum illut jilbsu bħal xal berba ġmiemen fuq spallehom waqt li jitolbu. Dawn il-ġmiemen kellhom ifakrhom fil-kmandamenti tal-la. U għalhekk it-tifsira tintrabat ma qisu sens ta' obbidjenza.
X'nifhmu meta ngħidu introverżjoni?
Issa hawnhekk se nidħlu fil-qasam tal-psikoloġija. Ekku introverżjoni huwa stat ta' moħħ li jibqa' magħluq fih innifsu. Il-qagħda ġifieri ta' persuna li tkun moħħha fi ħsibijietha u f'dak li tħoss hi aktar milli fi ħwejjeġ il barra minnha nnifisha. Ġifieri l-istat ta' personalità ta' individwu li jkun magħluq fih innifsu. Serju, misħi, okkupat bil-ħsibijiet u s-sentimenti tiegħu u interessat l-aktar bil-proċessi soġġettivi u mhux bl-interazzjoni soċjali u allura ma tantx jitħallat man-nies. Dawna hawnhekk tajna aħna qisu l-imġiba ta' dan il-karattru li jkun introvert. Ikun qisu magħluq ġo fih innifsu. Infatti l-espressjoni magħrufa fil-Malti hija hekk, magħluq fih innifsu ħafna drabi.
Ħamura xi ħaġa differenti, għaliex dak is-softoj ta' tfal jissejjaħ teddy bear?
U ġieli jintuża wkoll fil-qosor bħala teddy.
Teddy.
U l-plural teddy bears sewwa x'tibqa' bl-Ingliż. It-teddy bear huwa softoj, famla ta' ors. Il-kelma teddy hija għamla familjari tal-isem Theodore u talludi għas-26 President Amerikan Theodore Roosevelt li kien jgħix bejn 1958 u 1919. It-teddy bear ġi moda fl-1907. Issa hawnhekk se naraw daqsxejn il-ġraja tiegħu li aħna hawn Malta rritniha din bħalma wirtuha wkoll pajjiżi oħra. U Teddy Bear kien jissejjaħ hekk b'mod ċajtier biex wieħed jirreferi għal Roosevelt. Tarġa, alright? Meta kien president bejn 1901 u 1909. Roosevelt kellu bosta espedizzjonijiet biex jikkaċċja l-orsijiet. U dan id-delizzju kien wassal biex deret poeżija komika akkumpanjata bil-cartoons fi New York Times tas-7 ta' Jannar 1906. li trattat l-avventuri ta' żewġ orsijiet jisimhom Teddy B u Teddy G. F'wieħed mill-kartuns il-President jidher jgħid isalva ors ċkejken waqt il-kaċċa. U l-ismijiet Teddy B u Teddy G imbagħad ingħataw fl-istess sena lil żewġ orsijiet magħrufin bħala l-orsijiet Roosevelt li kienu fidżu tal-Bronx. Wara dawn l-avvenimenti l-fama ta' dawn l-orsijiet iddawlet għall-vantaġġ tan-negozjanti tat-tojs u bdew jipproduċu l-orsijiet Roosevelt li kienu importati mill-Ġermanja. U t-tedber mal-ewwel sar suċċess fl-Istati Uniti u dik baqgħet dik il-forma, dik l-espressjoni t-tedber bħala t-terminu għalihom u fil-Malti aħna dak il-ritnija.
Iż-żewġ sensi tal-verb baħħar. Għandhom xi qasmu maxurxin?
Le, għax għandhom etimoloġija differenti, għavolja fil-Malti għan.
Stesser,
Iva, il-Malti huwa differenti mill-Arbi, sewa, bizbis, aħna għanna xe wahda, fl-Arbi hemm tnejn differenti, u għalhekk huma differenti fl-Arbi fil-Malti, le. Ħana raw daqsxejn l-ewwel net iż-żewġ tifsiriet tagħhom. Għandna baħħar li ivvjaġġa fuq il-baħar sewwa jew inkella ħadem fuq il-baħar. U it-tifsira l-oħra ta' baħħar fewwaħ bil-bħur inċensa meta toqgħod baħħar biex ikollok xi ħaġa u tiffumiga speċi. Alright? Issa, l-ewwel waħda baħħar ta' ivvjaġġa fuq il-baħar ġejja mill-Arbi baħħara fis-sens ta' ivvjaġġa bil-baħar. U l-ħa hemmhekk hija l-ħa is-soft biex niftehmu fl-Arbi. Baħħar li tfisser inċensa jew fewwaħ sewwa ġejja mill-Arbi baħħara fejn il-ħa hija l-ħa ħarxa. Għalhekk għad li l-etimoloġiji tagħhom huma differenti u baħħara fl-Arbi tfisser to fumigate. Alright? Jew kellha to perfume with incense. U allura l-eru qarbin huma differenti u għatu naturalment tifsiriet differenti. Fil-Malti aħna żammejna forma waħda għal tnejn li huma, però tnejn li huma żewġ tifsiriet għandhom stejjer differenti, stejjer lingwistiċi differenti.
Minnej ġiet il-kelma flok?
Eħs, hawnhekk ukoll għandna żewġ toroq tal-kelma flok sewa, u hemm żewġ tifsiriet ukoll. Però ħanibdew minn hawnhekk mit-tifsiriet flok. Forse l-iktar sens komuni għas-semmija huwa dak li l-bies għal-parti ta' fuq tal-ġisem, il-vest jew singlet, il-flok. Però mbagħad hemm il-kelma teknika flok li insibuha fl-burdjar, li huwa l-uħ triangolari ta' quddiem li teknikament jissejjaħ ġib ukoll. U hawnhekk allura naraw aħna minn fejn ġew dawn, għaliex l-ewwel tifsira ta' flok bħala l-bis ġejja mill-Ingliż frock. Alright? U frock fl-Ingliż ifisser gown. Mill-Latin medjevali froccus. Issa nerġgħu niġu għal din il-kelma Latina. Li jista' jkun li ġejja minn floccus. U floccus tfisser ċappa suf. Alright? Allura, originalment fl-Ingliż frock kienet tfisser a loose outer garment, in particular a long gown with flowing sleeves worn by monks, priests or clergy. This sense is preserved in the frock. The frock meta qassis jinza, ma jibqax qassis jiġifieri. Mela flock bħala ilbies ġejja mill-Ingliż. Flock bħala loħ ta' quddiem f'dajsa tal-loħ ġejja mit-Taljan. Flocco. Illi flocco kienet fil-Taljan qadim, għax illum fjocco. U dina ġejja mill-Latin floccus, l-istess kelma li użajna l-oħra sewwa, illi tfisser ċappa suf. Imma fit-Taljan ħadet tifsira wkoll ta' l-uħ triangolari għal pruwa fis-seklu 18. U din hija kelma flok bħala parti mill-Burdjar sewa, li ilha li daħlet għaliex.
Lura mhux ħażin din.
Oh, żgurs ta' żmien il-kavalleri. Qed niftehmu għaliex il-kavalleri kienu jiddiljaw magħhom dawn l-affarijiet hekk sewa. U f'dan is-sens qed kienet influenzata mill-Olandiż fok. Li ġiet mill-Olandiż medjevali illi tfisser daħħal l-arja perreċ. Ġifieri jista' jkun l-Italjan kellu dik l-influenza sewa. Imma fil-qosor dan ifisser li ż-żewġ termini flok bħala il-biss u flok bħala l-uħ sewa minkejja li jfissru differenti jista' jkun li huma marbutin ma' xulxin fl-oriġini tagħhom, għaliex kif semmejna fil-Latin hemm dik il-kelma floccus. Fena u fit-tnejn fl-istorjetà tnejn tidher dik il-kelma floccus.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Sajfi, aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-isessin, grazzi li segwejtu. Dan il-programm grazzi wkoll lit-tekniku li kien magħna lil Jordi De Bono, appuntament tal-bħalhom ġimgħa. Saħħit.